velkommen til erhvervsministeren og til klima-, energi- og forsyningsministeren. Erhvervsudvalget er inviteret til at deltage i det her samråd. Det er et åbent samråd, så der skal benyttes mikrofoner, og der skal benyttes korrekte tiltaleformer. Dagens samrådsspørgsmål er stillet af Peter Velblom fra Enhedslisten. Der er afsat halvanden time til afviklingen, og jeg giver ordet til Peter Velblom for en præsentation af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministerne for at møde op. Nu er det jo forholdsvis begrænset, hvor mange vi er herinde i dag, men jeg har så fået lov til at sidde for bordenden, ligesom både den ene af ministeren og udvalgsformanden. Men tak til ministeren for at møde op her i dag. Når vi sidder her i dag, så er det jo fordi, at vi på global plan hvert år skal reducere den fossile produktion med 6% frem mod 2030 for at overholde reduktionsmål på 1,5 graders temperaturstigning. I realiteten der stiger produktionen med 2% årligt. Det er en klimakatastrofe, som vi også bærer et medansvar for, også på global plan. Vi har indkaldt til det her samråd for at komme til bunds i hvilket omfang, og hvorfor vi igennem Danmarks Eksportkreditfond bruger danske skattekroner på investeringer i fossil infrastruktur på global plan og i særdeleshed i verdens fattigste lande. EKF er et statsejet pengetank, og det giver ingen mening, at vi skal sikre og endda dække et eventuelt tab for private virksomheders investeringer i fossile brændsler, som der er så stor både videnskabelig og politisk konsensus om, skal udfases. Det er i vores optik fuldstændig uacceptabelt, at danske skattekroner investeres i sort energi, som aktivt er med til at underminere prisaftalens 1,5 graders målsætning. Og tage et regeringens egne ambitioner om at være et grønt foregangsland i betragtning, så undrer det os virkelig også, at regeringen ikke allerede nu arbejder for en udfasning, ligesom man gør med kul. Regeringen har selv bebudet, at den ønsker, og lad mig nu citere, at regeringen som grønt foregangsland tager lederskab for den globale klimaindsats og en retfærdig global omstilling til gavn for verdens befolkninger, på samme måde som vi gennem de seneste godt 50 år har sikret en smidig overgang fra sort til grøn økonomi i Danmark. Citatet er hentet fra regeringens nye langsigtede strategi for global klimaindsats, en grøn og bæredygtig verden. Her sættes ifølge regeringen selv retningen for Danmarks samlede internationale klimaindsats på tværs af udenrigs-, udviklings- og handelspolitikken, relevante sektorpolitikker samt eksport- og investeringsfremme. Og med det in mente, så undrer det os, at regeringen ikke for længst har fortsat en stopper for eksportstøtten til fossile brændsler. Og det er jo ikke lige frem fordi andre lande og aktører ikke allerede har truffet den nødvendige beslutning. Det efterlader samlet set med spørgsmålet, anerkender regeringen, at det er decideret klimaskadeligt at fastholde kreditudstedelse til fossile energikilder? Og agter regeringen, som dagligt bryster sig af, at Danmark er et grønt foregangsland, som også tager et globalt klimaansvar, at arbejde for en udfasning? Særligt nu, når vi nu har en meget konkret handlemulighed, en mulighed for at rykke fra skåltaler til faktisk at gøre en forskel. Og derfor så har vi stillet tre samrådsspørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg lige skal læse dem op. Samrådsspørgsmål N. Vil ministeren redegøre for, hvor store CO2-udledninger eksportkreditfondens støtte og investeringer til fossil energi vil resultere i, sammenlignet med, hvis fonden i stedet udelukkende havde investeret i vedvarende og bæredygtige energikilder? Og samrådsspørgsmål O. Kan ministeren støtte Enhedslisten i, at eksportkreditfonden støtte til klimaskadelige fossile energiformer, såsom tung brændselsolie, fremadrettet skal stoppes? Og endelig samrådsspørgsmål P. Vil ministeren redegøre for, hvorledes statsstøtte gennem eksportkreditfonden til nye kraftværker drevet af tung brændselsolie i udlandet, lever op til regeringens klimaprogram for 2020, hvor der eksplicit står, regeringen vil fokusere Danmarks internationale klimaindsats på baggrund af Paris-aftalens tre overordnede mål, vende finansieringsstrømme, så de understøtter omstillingen til lavemission og modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Mener ministeren, at disse investeringer bidrager til at opfylde klimaaftalens målsætninger om, at regeringens udviklings- og handelspolitik bidrager til at sikre, at Danmark spiller en rolle som global drivkraft i international klimapolitik?
Tak til Peter Velblom for at motivere og stille samrådsspørgsmålene. Først giver vi ordet til erhvervsministeren til besvarelse. Skud.
Tak formand, og også tak til Peter for at stille samrådsspørgsmålene. Jeg kaster mig over samrådsspørgsmål N og O, og så vil klima-, energi- og forsyningsministeren besvare spørgsmål P. Og i spørgsmål N, der bliver jo som sagt bedt om at redegøre for, hvor store CO2-udledninger Eksportkreditfondens støtte og investeringer til fossil energi vil resultere i, sammenlignet med, hvis fonden i stedet udelukkende havde investeret i vedvarende og bæredygtige energikilder. Først og fremmest så er EKF, som jo er den daglige forkortelse, et eksportkreditagentur, der hjælper med at finansiere dansk eksport og på den måde skaber basis for vækst og mange arbejdspladser herhjemme. EKF's finansiering er bestemt af, hvad de danske virksomheder er gode til at producere og kan sælge i udlandet. Og her kan EKF hjælpe med finansiering, typisk ved at yde en garanti til den udenlandske køber af de danske produkter. Heldigvis så er danske virksomheder gode til at levere grønne løsninger, der også er internationalt konkurrencedygtige. Mere end 70% af EKF's portefølje, svarende til 74 milliarder kroner, det er grønne projekter, som for eksempel vindenergi, altså 74 milliarder kroner. Til sammenligning har EKF fossile brændstofprojekter i porteføljen for 4,1 milliarder kroner, og her udløber projekter til en værdi af 3,4 milliarder kroner ved udgangen af 2022, og EKF har i øvrigt ikke ydet ny finansiering til denne type projekter siden 2018. EKF har oplyst, at de ikke kan opgøre den præcise CO2-udledning fra de konkrete projekter, og det skal blandt andet ses i lyset af, at der for nogens vedkommende tale om projekter af noget ældre dato. Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at alternativet til EKF-finansiering ikke nødvendigvis er, at projekterne ikke ville være blevet gennemført. Alternativet er heller ikke nødvendigvis, at der ville være gennemført projekter, der ville indebære en lavere CO2-udledning. Ofte ville der i stedet ske det, at andre landes leverandører med finansiering fra deres eksportkreditagentur vil være løbet med eksportordren for næsen af danske leverandører. Det vil i nogle tilfælde kunne give anledning til højere CO2-udledning i det omfang, at den teknologi, som virksomheder i andre lande kan levere, er ringere end danske virksomheders løsninger. Og det giver ikke et bedre klima, men det giver bare et tab af danske arbejdspladser. Det ændrer ikke på, at regeringen har høje ambitioner, og jeg mener, at det er hævet over enhver tvivl, at vi udviser et grønt lederskab både herhjemme, men også internationalt. Vi har besluttet at droppe eksportstøtte til kulfyrede kraftværker, termisk kuludvinding og termisk kullogistik, og vi har i gang sat en undersøgelse for at se, hvad konsekvenserne vil være, hvis man går endnu videre, som også er et emne for dagens samråd. Forretningen den er klar. Vi skal have gang i de grønne investeringer og sat prop i de sorte. Tempoet skal være højt, og vi skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag og kende konsekvenserne af de valg, vi træffer, og give de danske eksportvirksomheder tiden til at kunne omstille sig, så de kan levere konkurrencedygtige grønne produkter. For et forbud mod såkaldt sorte projekter gør det altså ikke alene, især ikke, hvis nogle få lande kommer til at gå enegang her. Så målet er at trække flere og gerne mange flere med os. Ellers ender det bare med, at de sorte løsninger bliver leveret af mindre ambitiøse lande, som måske ovenikøbet tilbyder mindre effektive løsninger end os. Og derfor går vejen til virkelig at flytte noget selvfølgelig også gennem internationalt samarbejde. Og vi er i de internationale forhandlinger meget aktive fra dansk side i både EU og OECD for at sætte en international prop i finansieringen af fossiler. Det er vi for eksempel gennem initiativet E3F, hvor vi er gået sammen med Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Holland, Spanien og Sverige om at skabe momentum internationalt for at stoppe finansiering af kulprojekter og undersøge, hvordan vi bedst kan stoppe yderligere finansiering af fossiler. Samtidig presser vi på for, at der skabes bedre muligheder for at tilbyde finansiering af grønne projekter. For hvis vi virkelig vil sætte en stopper for de sorte projekter, så skal vi kunne byde ind med et konkurrencedygtigt alternativ. Og derfor skal vi have bedre mulighed for at tilbyde lån og garantier med længere løbetid til de grønne projekter, så de bliver mere konkurrencedygtige. Det vil være godt for både klimaet og for dansk eksport af grønne løsninger. Så vil jeg gå over til at besvare spørgsmål O, hvor jeg jo så bliver spurgt, om jeg kan støtte Enhedslisten i, at Eksportkreditfondens støtte til klimaskadelige fossile energiformer, såsom tung brændselsolie fremadrettet, skal stoppes. Og som jeg allerede har tilkendegivet i min tale her, så er der jo ingen tvivl om, at regeringen har en meget ambitiøs tilgang til den grønne dagsorden. Vi har sat en stopper for finansiering af kul, og vi har sat gang i en analyse af konsekvenserne for klimaet og for danske eksportjobs, hvis vi indfører et dansk stop for eksportfinansiering af flere typer fossile projekter. Og den analyse kan jeg sige, at den forventer, at vi lægger klar, inden vi går på sommerferie her i år. Og så snart vi har resultaterne, jamen så er vi jo klar til i regeringen at tage en drøftelse af, hvor vi sætter meningsfuldt ind. Vi skal have størst mulig effekt for klimaet, og så skal vi tage behørigt hensyn til, at de danske virksomheder kan følge med. Tak for ordet.
Tak til erhvervsministeren. Så giver jeg ordet til klima-, energi- og forsyningsministeren. Værsgo.
Tak. Jamen, jeg bliver spurgt ind til, hvordan at de her konkrete projekter og støtten til dem passer ind i det klimaprogram, som regeringen har. Og det korte svar på det er jo, at de projekter er nogen, der er givet penge endda nogle år før, der var noget, der hed klimaprogram, og også nogle år før, vi havde den ambition, som den nuværende regering har, fordi de er fra 17 og 18, hvis ikke jeg husker meget, meget forkert. Men det er det korte svar, jeg tænker, man måske nok vil have lidt flere ord på. Alligevel, ellers var jeg vel ikke blevet inviteret med, det kunne vi have klaret skriftligt. Vi har en ambition om at påvirke ud i verden. Det er klart, at vi kommer til at påvirke forhåbentlig ganske betragtet ved, at vi har sat os selv så ambitiøse mål i Danmark, at vi kommer til at udvikle nye teknologier, som kan bruges i andre lande også. Andre lande vil forhåbentlig spejle sig i vores indsats og føle, at det er en, de har lyst til at kopiere. Så det er selvfølgelig den primære måde, at vi formentlig kommer til, forhåbentlig kommer til at påvirke andre steder i verden, men det er selvfølgelig ikke de eneste indsatser, vi gør. Vi har netop i forrige uge offentliggjort første gang i Danmark en global afrapportering sammen med klimafremskrivningen, hvor vi faktisk prøver på at forsøge at give sådan et samlet overblik over, hvordan vi på godt og ondt påvirker verden med vores indsatser. Fordi de 70%, som vi alle sammen arbejder hen imod, de er jo målt efter FN's opgørelsesprincipper. Og det er rigtig fornuftigt at gøre det. Der er rigtig mange gode ting at sige om, men det har jo nogle blinde pletter. Det har for eksempel ikke den effekt, at vi kan se, hvad vores forbrug har betydning. Det er interessant, derfor vi belyst det i den rapport. Og der viser jo, at vi har et ganske højt forbrug i Danmark, og vi er et ganske velhavende land, og derfor så sætter vi også et ret stort aftryk, som jeg tror, vi alle sammen er enige om, kunne være rigtig godt at få bragt ned. Men det, den så viser på den mere positive side, den her fremskrivning, det er, at der også er rigtig mange områder, hvor vi faktisk bidrager meget positivt til at nedbringe CO2 og drivhusgasudledninger generelt i verden. Vi har et meget aktivt klimadiplomati. Vi har 16 bilaterale aftaler med lande, som samlet set dækker over 60% af verdens CO2-udledninger, hvor vi med dansk know-how, med dansk teknologi, med dansk rådgivning hjælper med at nedbringe. Og det er en stor succes, som andre lande også kigger på, om de kan lære noget af at gøre noget tilsvarende i forhold til. Så er der selvfølgelig vores klimabistand, som spørgeren vil vide, vi jo har hævet ganske betragteligt, og som der jo løbende pågår forhandlinger om, skal hæves yderligere. Og endelig er der så selvfølgelig de forskellige måder, hvor vi fra dansk side er med til at finde finansiering, hvor EKF jo er en del. Det er rigtig mange penge, men alligevel er det jo en bare en brik i et meget stort, heldigvis setup i Danmark, der betyder, at vi både offentligt og privat bidrager med ganske store finansieringer af grønne tiltag ude i verden. Til spørgsmålet om, hvorvidt, selvom det ikke er helt sådan, det blev stillet, så er det nok sådan, det skal forstås, hvorvidt at den her type investeringer så bidrager positivt eller negativt, så er det klart, at de jo isoleret set trækker i den forkerte retning. Dog er der jo det at tilføje, som erhvervsministeren var inde på, at man skal jo se på også i sådan en analyse, hvad vi alternativet være. Og endelig, når man ser på samlet set IKF's finansiering, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det samlet set er med til at gøre verden til et langt bedre sted, også ud fra klimaparametre. Men jeg tror egentlig ikke, at vi intentionelt ligger så langt fra hinanden. Jeg vil også godt kvittere for, at der blev rost, at vi jo har droppet støtten til kulkraft, termisk kuludvinding og termisk kullogistik, hvilket jo sender en vigtig signalværdi, og hvilket jo også konkret vil føre til, forhåbentlig, håber vi, færre investeringer i kul derude. Nu er analysen så sat i gang, som erhvervsministeren var inde på, og når vi har et resultat af den, så har vi også et beslutningsgrundlag for at se på, om vi skal gå videre og også fuldstændig droppe støtten til for eksempel tunge brændselsolier. Nu er der jo ikke i vores regeringstid givet støtte til den slags, men det kunne jo være relevant nok at tage stilling til det alligevel, fordi den slags ting kan jo komme op ude i fremtiden. Tak.
Tak også til klima-, energi- og forsyningsministeren. Så giver jeg ordet til samrådsspørgeren. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Først i forhold til erhvervsministeren. Altså, jeg synes jo, den der tankegang med, at hvis ikke vi investerer, så er der bare nogle andre, der gør det. Altså, det rejser jo spørgsmål om, altså, hvad hvis alle tænker på samme måde, som vi gør, og siger, at jamen, vi kan lige så godt gøre det, fordi ellers er der nogle andre, der gør det. Altså, det er jo den klassiske diskussion, der er omkring klimaudfordringen, at nogen bliver nødt til at tage initiativet og tage førertrøjen på i forhold til det her. Og der synes jeg, at det er også med det, som regeringen selv melder ud, er temmelig oplagt, at det selvfølgelig også bør være den danske regeringsposition, at det vi også forlanger andre lande, det gør vi naturligvis selv. Og meget bekendt er det jo sådan, at vi også i vores samarbejde med andre lande, altså for eksempel i forhold til Japan, har stillet krav om, at de også skal omlægge deres eksportstøtte til grønne investeringer frem for fossile. Og derfor kan det jo godt virke en anelse dobbeltmoralsk, hvis ikke vi selv lever op til de målsætninger og de ambitioner. Og det er jo rigtigt, at det er fuldstændig afgørende med tempoet i den grønne omstilling, og derfor er jeg jo også enig i, at det selvfølgelig kan være nødvendigt med et internationalt samarbejde, og vi også skal presse på der, men det gør vi også bedst ved selv at være ambitiøse i forhold til det. Og der kan vi jo konstatere, at de forhandlinger, der er i OECD, og alt muligt er respekt for dem, men det tager jo tid. Og den måde, vi bedst kunne lægge pres på, kunne jo godt være ved at sige, at nu tager vi selv skridtet og siger, at nu de forholdsvis beskedne investeringer, det så heldigvis er, der i eksportkreditfonden til tung brændselsolie, at det udfaser vi selvfølgelig, og dem stopper vi med. Men nu nævner erhvervsministeren selv I3F-samarbejdet, og derfor vil jeg godt bare spørge, om det er erhvervsministerens opfattelse, om det er et ambitiøst arbejde, der foregår der, fordi meget bekendt er der jo ikke sat nogle måltal på, for hvornår man skal have udfaset investeringer i olie og fossile brændsler i det hele taget. Altså, der ligger nogle hensigtserklæringer på det, men det er jo ikke tilstrækkeligt i den situation, vi står i nu, hvor tempo er så afgørende. Og det samme vil jeg egentlig godt, eller lidt i samme boldgade, vil jeg godt spørge klimaministeren, fordi det er jo rigtigt, nu får vi den globale afrapportering, og der er jo mange elementer, der spiller ind i forhold til det, blandt andet omkring både biomasse, og ministeren nævner også selv det danske forbrug, som er med til at belaste. Og det samme, nu ser vi jo i landbrugsforhandlinger, det samme kan vi jo sige omkring vores foderimport, er jo også med til at efterlade et betragteligt klimaaftryk i andre lande. Men altså, er klimaministeren ikke enig i, at den målsætning, som vi pålægger os selv i forhold til Danmark, hvor vi jo udfaser også kraftværker, der bruger fossile brændsler. Nu står vi forhåbentlig over for, at Aalborg Nordjyllandsværket snart kan slippe af med deres forbrug af kul. Men bør vi ikke have de samme standarder i forhold til, hvad vi investerer i udlandet? Altså, når vi ikke gør det herhjemme, bør vores tilgang så ikke også være, at det bruger vi heller ikke danske skatteyderes kroner på at investere i fossil udledning i udlandet? Tak.
Tak for det. Vi giver første ord til erhvervsministeren.
Ja, tak for det, og tak for de opfølgende spørgsmål også. Jamen, jeg ved ikke, om jeg tror, vi nødvendigvis i det, vi ønsker at opnå her, ligger så langt fra hinanden. Jeg synes bare, det er vigtigt, at når vi går til det her arbejde, og påtager os også jo, som vi gør, et internationalt lederskab i den her sammenhæng, og også har den føretrøje på, som Peder Hvelplund snakker om, at vi så hele tiden husker det, som jo også er målet, der ligger til grund for hele den klimapolitik, vi nu heldigvis i fællesskab jo også fører, at det skal være i de balancer, hvor vi også har vores arbejdspladser med som en central vinkel ind i det her. Det mener jeg godt, man kan ved at sætte en stopper for finansiering af kul. Jeg synes også, det er værd at undersøge, om vi kan gå videre. Derfor har vi sat gang i det. Men det er klart, vi ønsker i hvert fald, det tror jeg egentlig, vi er fælles om også ønsker, at vi er nødt til at kende begge sider af altså begge sider af konsekvenserne ved sådan en eventuel beslutning. Der vil helt givet være nogle klimamæssige gevinster, men hvad er den anden side af den mønt? Hvad er det, det får betydning for arbejdspladser? Måske er det noget, der er relativt nemt at gøre, så må vi jo se ned i det. Men det kan også være, at der er nogle udfordringer. Dem skal vi altså kende, før vi går videre med sådan en beslutning. Men indtil sådan en analyse foreligger, så er der jo det her spor, som også altså det her I3F-initiativ og de internationale spor, som fylder. Og ja, min oplevelse er, at det er temmelig ambitiøst initiativ og alliance, ikke mindst i forhold til, kan du sige, at få fremmet finansiering af de grønne produkter og de grønne løsninger. Jeg ved, der er konkrete overvejelser om, kan man i de her kreditfinansieringssammenhæng lave særlige fast-track-ordninger for grønne løsninger. Du kan sige, hvis de grønne kan overhale de sorte, så er det er jo næsten det samme som at sætte en prop i de sorte løsninger, at de grønne får lov at køre i overhalingssporet. Så jo, det kan da tage lang tid med internationalt samarbejde osv., men mit indtryk er, at det bevæger på sig. Mit indtryk er også, at det gør en forskel, at Danmark er ambitiøs og har taget vores beslutning om kul. Og vi kan også være ambitiøse på andre områder, men det er klart, at vi må hele tiden tage bestik af, hvor langt de internationale fora er. Men på kul er det mit indtryk, at vi er en stærk og en drivende kraft, og så særligt i forhold til at lade de grønne løsninger få en slags forlomme. Det synes jeg egentlig er en meget klog tilgang til det, og det forventer jeg mig faktisk ret meget af.
Tak for det. Så er det klima-, energi- og forsyningsministeren.
Jeg tror faktisk næsten, jeg har svaret på spørgsmålet første gang, jeg havde ordet, men jeg vil godt prøve at uddybe lidt måske alligevel. Altså, det er klart, at når man skal sammenligne med den danske indsats, så viser det jo også nogle af dilemmaerne, ikke? Fordi ja, vi går forrest her i landet, og vi er mere ambitiøse end de fleste, hvis ikke alle. Men selv Danmark bruger vi jo stadig kul, og selv Danmark bruger vi jo stadig olie. Vi er så i gang med at udfase det, og vi håber, at det kommer til at gå stærkt. Og vi vil være meget nødige her, at der er nogen, der investerer yderligere i den her form for infrastruktur. Men det er klart, at i verdens fattigste lande, der er man jo underlagt nogle noget mere udfordrende perspektiver for politikken i de kommende år. Der er det jo selvfølgelig der, at vi skal så godt som overhovedet muligt sikre os, at de dels slår ind på den grønne banehalvdel, men tør jeg også godt sige, selvom det måske falder lidt uden for mit eget ressortområde, det er jo også noget med at sikre, at de ikke investerer i noget, der kan give en masse strandede omkostninger. Og det skal den her analyse jo så vise, om det er en fare i de her fossile projekter, også hvilket jeg tænker intuitivt, det formentlig nok vil være. Og så skal alle de der forhold jo holdes op over for hinanden. Jeg tænker, jeg har siddet lige lidt tættere på formanden, det måtte man gerne den gang, i samråd før, hvor det handlede om olie og gas i Nordsøen, hvor spørgerens parti også ville have, at vi skulle droppe den 8. udbudsrunde i morgen, men hvor vi altså lige insisterede på, at det var måske en meget god idé at analysere sagen først. Da vi så havde analyseret sagen, så viste sig jo, at vi faktisk havde tænkt os eller endt med at gøre det, som spørgeren også gerne vil have, endda mere end det, fordi vi også satte en slutdato i 2050. Det var noget, vi gjorde og kunne gøre, og var villige til at udskrive en regning på 13 milliarder kroner til de danske skatteydere ved at gøre, fordi at vi havde analyseret tingene grundigt. Så uden at foruddiskontere, hvad den her analyse kommer frem til, det kan jeg i sagens natur ikke. Så er det klart, at uanset hvad man ender med at konkludere der, så er det måske en meget god idé, at vi har et ordentligt gennemanalyseret beslutningsgrundlag. Og jeg synes, jeg hørte, at erhvervsministeren sagde, at vi taler inden sommer, at den her analyse er færdig. Så må det ikke, at vi kan vente de par måneder, inden vi træffer en så vigtig beslutning.
Tak. Jeg giver ordet til samrådsspørgeren, Ole Velblom, værsgo.
Tak for det. Ja, så kan jeg jo starte med at sige til klimaministeren, at altså, vi stiller kun fornuftige og gennemanalyserede forslag, og det bliver kun bekræftet i forhold til den 8. udbudsrunde. At, altså, vil I bruge tid på det, så velkommen, men vi har lidt travlt. Så jeg synes bare, I skal bide til bolle med det samme. Men jeg vil godt lige tage fat i det, som erhvervsministeren siger, fordi at spørgsmålet omkring arbejdspladser, der går jeg ud fra, at vi også er enige om, at fremtiden jo ligger i forhold til arbejdspladser inden for de grønne investeringer. At det er der, vi har brug for at skabe arbejdspladser, og det er også der er det store potentiale. Og i forbindelse med en analyse af den britiske eksportkredit. Der kom man i Vivid Economics frem til, at den britiske eksportkreditfond ville kunne skabe 150-200% flere britiske arbejdspladser ved at kanalisere eksportstøtten over til vedvarende og bæredygtige energikilder frem for at investere i olie og gas. Så jeg tror ikke, man skal være blind for, at hvis man skal se på det med arbejdspladser, så handler det netop om at kunne investere i vedvarende energikilder og også dermed styrke de virksomheder, også danske virksomheder, som har et potentiale inden for det. Og det potentiale vil man jo kunne øge ved også at 100% omlægge de støttekroner, der bliver givet fra Eksportkreditfonden til vedvarende energikilder frem for fortsat at holde liv i nogle arbejdspladser, som vi bliver nødt til at anerkende, der på sigt ikke i hvert fald skal blive ved med at producere det samme, man skal producere på en anden måde. Og det er også en måde at støtte det på ved at omlægge den støtte. Og så vil jeg godt bare lige spørge i forhold til det med I3F. Altså nu kan der være forskel på, hvordan vi definerer ambitiøs. Men altså min opfattelse er i hvert fald, at det initiativ, altså de at den substans, der er i det, det sådan set bare er en gentagelse af eksisterende politikker. Og at der jo ikke ligger nogen konkrete krav i forhold til det samarbejde. Og der skal jeg bare bede ministeren om også at bekræfte, at det, der ligger i E3F, ikke er noget, der på nogen måde rykker ved den måde, vi uddeler, altså som vi bruger EKF på i dag. Altså at det her ikke har nogen betydning for den aktuelle politik, vi har i dag i forhold til det. Og derfor mener jeg også godt, at man kan stille et stort spørgsmålstegn ved, om man kan kalde det for ambitiøst.
Tak for det. Erhvervsministeren?
Ja, tak for det. Jamen altså, jeg tror bare lige, vi skal huske hinanden på, at vi har med EKF i Danmark faktisk et af verdens grønneste eksportkreditagenturer. Og det er bare lige også for, hvad det er for et udgangspunkt. Nu bliver der refereret til, at hvis englænderne nu gik i mere grøn retning, så kunne man understøtte flere grønne arbejdspladser. Vi er jo allerede kommet rigtig langt. Vi har et eksportkreditagentur, som vil finansiere, som jeg sagde i min tale også, 70% af det, de finansierer over 74 milliarder kroner, det er til grønne løsninger. Så vi er helt enige i, at der er masser af gode grønne arbejdspladser i vores, om det så er vindmølleindustri eller andre grønne teknologier, det skal vi støtte helt klart. Og det er også derfor, at vi har jo nu taget det første skridt i forhold til kul og sagt stop for det. Og nu får vi undersøgt, hvis man går skridtet videre, hvad vil det så have konsekvenser? Og det er bare det, jeg siger. Jeg synes bare, man skal have sådan en undersøgelse, en analyse gjort færdig, og den er jo lige på trapperne, før man kan tage sådan rigtig for alvor diskussionen om at gå videre, hvis jeg i hvert fald forstår spørgeren derhen, at det handler om sådan at sløjfe adgangen til at kunne finansiere andet. Og så tror jeg også bare, det hører jo stadigvæk med, at der er jo et potentiale for, at hvis man siger, det vil vi ikke længere ude i verden, og det kan der jo være forskellige grunde til, at vi gør, i forhold til andre fossile energikilder, så skal vi jo tænke over, hvad får det så konsekvenser? Betyder det så, at det fossile projekt i land X, det ikke blev til noget? Eller blev det bare til noget med en anden teknologi, som måske var ringere, eller med nogle arbejdspladser, som så blev skabt i et andet land? Og det er jo det, der er dilemmaet her. Jeg er stolt over, at vi har et af verdens grønneste eksportkreditfinansieringsorganer i Danmark. Der er der ingen grund til ikke at have tårnhøje ambitioner på deres vegne og på vores allesammens vegne, så det har vi. Og senest jo med den grønne fremtidsfond, hvor vi jo i fællesskab også har styrket musklerne i en endnu grønnere retning på de forskellige, altså Vækstfonden, Eksportkreditfonden, den grønne investeringsfond, IFU. Altså, det er jo massivt den retning, vi går i. Jeg mener, det er det rigtige at gøre, altså uden tvivl. Jeg siger bare, hvis vi skal tage sådan en meget bestandt beslutning om at lukke af for noget, vi så ikke må længere, så vil jeg bare gerne have, at vi kender det fulde billede, og derfor får vi den her analyse. Så i forhold til E3F, det kan jo godt være, at ambitiøst, det kan defineres på forskellige måder, men det, der er mit indtryk, og det, jeg synes, der i hvert fald er noget, der er noget musik i, det er, at det, vi i hvert fald gør fra dansk side, det er, at vi arbejder jo for den her fast-track-beslutning om bedre finansieringsvilkår for grønne projekter. Og det synes jeg altså giver noget, fordi En ting er, at du kan lukke af for at sige, at vi vil ikke finansiere sorte. Det er jo en hård måde at gøre det på. Den anden vej til hen ad det samme mål, det er jo at forkæle de grønne projekter lidt ved en fast-track-model. Det synes jeg er ambitiøst, og det synes jeg i hvert fald er ambitiøst derhen, at det flytter tingene i en grønnere retning, og det tænker jeg er vores fælles ønske her.
Tak for det. Så begynder vi på listen af spørgere, der sidder og følger med på Teams. Først så giver vi ordet til Signe Munk. Værsgo, Signe, hvis du er derude.
Jeg er herude. Tak for det. Og tak for de to ministre til at møde op i samrådet. Jeg har også haft glæden af at diskutere det her med erhvervsministeren nede i salen. Og der er jo ingen tvivl om, at det er bare helt afgørende, at Danmark bruger alle de muskler, vi har i klimakampen klogest muligt. Og der er det at bruge eksportkreditfonden jo også et vigtigt redskab. Jeg kunne høre, hvad ministeren ligesom udtrykte sig som, at man skulle overveje, om Danmark skulle gå enegang på det her område. Og der tror jeg bare, at vi jo egentlig alle sammen bør tro på, at Danmark er jo et forgangsland og ikke et enegangsland, når vi gør noget i forhold til klimakampen, som kan præge andre landes beslutninger. Og der er jo ingen tvivl om, at det, at Danmark kunne sætte et endeligt stop for at stoppe eller at støtte fossil energiproduktion igennem EKF, ville være et vigtigt skridt, og ville jo også være en mulighed for, at vi kunne danne stærkere alliancer, for eksempel med England, som har taget mere vidtgående beslutninger, med Biden-administrationen, som også barsler med en grønnere eksportkreditstøttepolitik. Så er der jo diskussion om, svigter man så nogle danske virksomheder, hvis man siger, nej, fossile energiprojekter, de bliver ikke længere støttet af eksportkreditfonden. Det synes jeg godt, at jeg vil bede erhvervsministeren og klimaministeren om at forholde sig til, fordi sagen er jo den, som erhvervsministeren også sagde indledningsvis, at EKF har ikke givet støtte hverken i 2019 eller 2020 til fossile energiprojekter. Og hvis man er den opfattelse, at et fremadrettet stop ville være svigtet nogle danske arbejdspladser, så må man jo også være den opfattelse, at der så er blevet svigtet danske arbejdspladser i 2019 og 2020. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre erhvervsministeren forholde sig til. Min opfattelse er selvfølgelig fuldstændig modsatrettet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den jobomstilling, som Danmark skal igennem, har gavn af, at vi har en helt grøn eksportkreditfond. Så det er spørgsmålet herfra.
Tak til Signe Munk. Værsgo, erhvervsministeren.
Jamen tak, Signe, for nogle gode spørgsmål her. Det er jo rigtigt, vi har haft runden i salen også. Og, ja, altså, jeg oplever virkelig ikke, at vi står så langt fra hinanden. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at vi opnår det, som jeg også hører bliver nævnt her. Altså, vi skal være et foregangsland. Det skal være os, man spejler sig i, og ikke et enegangsland. Og det tror jeg sagtens, vi kan. Jeg synes, det har vi demonstreret hidtil, og det er jo helt imponerende, hvor langt vi er kommet med at indfri vores grønne målsætninger på så kort tid, hvor der har siddet en ny regering i forhold til det mål, vi skulle nå, på den her helt særlige danske måde, hvor vi passer på arbejdspladserne, hvor vi passer på uligheden og sammenhængskraften i vores samfund. Det er unikt, og vi er et foregangsland, og det er bare det, vi skal blive ved med at være. Og det er derfor, jeg synes, det ville være klogt at få lavet en analyse af det her eventuelle næste skridt i forhold til de fossile. Der er sådan set ikke ret meget mere i det for min side. Så er spørgsmålet jo så det der, har man så svigtet nogle virksomheder, og dermed også danske lønmodtagere og arbejdspladser ved ikke at have haft nyudstedelser af de her fossile finansieringer. Det er ikke sikkert, man har det, det er jo altid nemt at være bagklog. Vi kan jo ikke vide, om der havde kunne være kommet et projekt undervejs i 19 eller i 20, hvor vi havde afskåret derfra. Men det er da klart, at det, at der ikke har været projekter i 19 og 20, det tæller da også med i den analyse, der skal laves. Og det tæller jo med derhen, at hvis ikke der er den store bekymring for arbejdspladser, jamen, så skal det jo veje ind i sådan en analyse, så vi har det billede med. Jeg synes bare, at vi fortjener at få sådan en analyse på bordet, og når den ikke er længere væk end her til før sommer, så er det jo en debat, der står kort for, at vi skal tage med hinanden. Så jeg oplever ikke, at vi er så langt fra hinanden, men det kan være, at jeg sidder alene med den oplevelse, men det tror jeg faktisk ikke, vi er. Det er bare vigtigt, at vi gør det her på den særlige danske måde, vi har demonstreret med hinanden nu i det fællesskab, der er skabt efter sidste folketingsvalg, at vi kan godt lave en grøn omstilling, der skaber arbejdspladser og passer på vores samfund, sammenhængskraft og ligheden. Og det er det, vi skal blive ved med.
Tak, klimaministeren. Jeg hørte, at Signe Munk ønskede, at klimaministeren forholdt sig til problemstillingen.
Det var mig helt dækket ind af erhvervsministerens svar.
Godt. Det næste, vi giver ordet til, det er Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Værsgo, Victoria, hvis du er derude. Det er du. Men jeg kan ikke høre dig. Jeg kan stadigvæk ikke høre dig. Men vi kan se dig. Det kunne vi i hvert fald. Nu er du helt væk for os. Nå. Jamen, mens sådan der. Nu kan vi både se og høre dig. Værsgo.
Jeg fik simpelthen fornøjelsen at træde direkte ind i et samråd med vores udenrigsminister. Men heldigvis var mikrofonen ikke slået til der. Jeg håber, at den er nu til gengæld.
Det går så fint. Ja, værsgo.
Super, tak for det. Og tak til begge ministre, både Simon Kollerup og Dan Jørgensens besvarelser indtil nu. Jeg tænker lidt, en ting, det er jo, hvordan virksomheder producerer, og hvilke krav vi stiller til virksomhederne, og hvad de skal leve op til. Det er en vigtig diskussion, og som vi jo også er inde på i dag. Noget andet, det er, hvad vi ligefrem vil bruge skattekroner på at støtte, og bruge skattekroner på at investere i, og om vi vil bruge det i fossile brændsler. Og jeg synes egentlig, det er lidt interessant, og vil gerne holde fast i noget af det, som du, Simon, siger i forhold til beslutningen om...
Jeg skal bede om korrekte tiltaleformer. Det er et åbent samråd.
Det er så i orden. Jeg er lige blevet rettet i beskæftigelsesudvalget for at være for formel, men lad os bare gøre det til her Simon Kollerup. Så vil jeg gerne spørge om det her, som ministeren siger med, at det ikke er blevet taget på regeringsvagt beslutning om at støtte tung brændselsolie. Men at ministeren på samme tid ikke vil udelukke, at de godt kunne tage den beslutning. Det vil jeg egentlig gerne have ministeren til at uddybe lidt. Og den anden ting, som jeg godt kunne tænke mig også at høre besvaret, og det må I selv lidt bestemme, om det skal være erhvervsministeren, eller om det skal være klimaministeren, der gør det, det er, at hvorfor er det, at IFO kan tage denne her beslutning, men EKF kan ikke tage denne her beslutning? Tak for ordet.
Tak selv. Værsgo, erhvervsministeren.
Tak, formand, og tak til fru Victoria Velasquez for spørgsmålet. Og man kan sige, jeg tror, at det korte svar, for ikke at sidde og gentage mig selv alt for meget på det første, jamen det er jo, hvorfor åbner jeg for, at man eventuelt kan tage den her beslutning nu? Jamen det er jo fordi, jeg siger, at vi er i gang med den analyse, som skal give os grundlaget for at tage diskussionen, og så må vi finde ud af, om vi vil det bagefter. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kender de parametre, som skal indgå i kloge, grønne beslutninger, og det er klimaeffekt, det er beskæftigelseseffekt, og det er i øvrigt også effekt på, det er så måske knap så relevant her, men effekt på, hvordan det påvirker sammenhængskraften og ligheden i vores samfund. Det er jo det trekløver af principper, vi på en eller anden måde har kredset om rigtig meget, når vi har truffet kloge, grønne beslutninger, og har sat en mega, mega ambitiøs retning, og leveret imponerende på den grønne dagsorden, med alt det intakt i vores samfund. Og det er bare det, jeg siger. Den analyse synes jeg, vi skal have på plads, og derfor udelukker jeg ikke noget endnu. Så er der spørgsmål om EKF og IFO. Og det, jeg kan sige, det er, at lige i øjeblikket, så er der en dialog mellem os i Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Klimaministeriet om, hvordan vi i endnu højere grad kan styrke vores position i Danmark på fossiler, så vi understøtter den grønne omstilling bedst muligt. Og i den forbindelse der deler vi selvfølgelig også viden på tværs af de statslige selskaber, vi har. Og det er så herfra og med 2020, at IFO ikke længere investerer i nye kraftværksprojekter, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer. Dog indeholder den her nye klimapolitik fra IFO en overgangsordning frem til 2023, hvor der under visse forudsætninger kan investeres i hybride kraftværksprojekter. Og det er selvfølgelig noget, som det er udviklingsministeren, der ikke sætter mange flere ord på, hvis man ønsker det, men det er bare for at prøve at skitsere, hvad det er, der sker derover. Der er også nogle grundlæggende forskelle mellem EKF og IFO, som er af betydning i den her sammenhæng. For eksempel så har IFO jo til formål at bidrage til udvikling i modtagerlandet, mens EKF's formål i højere grad er at fremme danske virksomheders eksportmuligheder. Det er jo sådan også lidt med, hvad vinkel man går ind i det med. Men det ændrer grundlæggende ikke ved det, jeg sagde før, at vi vil gerne gå en grøn retning. Vi er også klar til at se på, om man kan tage yderligere grønne skridt, men det skal vi have lavet et analysearbejde forud for, og det er så det, der snart er færdigt.
Godt. Et opfølgende spørgsmål til Victoria Velasquez. Værsgo.
Er Peter ikke på først?
Jo, men jeg tænkte, at det var godt for afviklingen, at der blev givet mulighed for et opfølgende spørgsmål.
Okay, det er så i orden. Det er til hr. Simon Kollerup. Altså, jeg synes, ministeren gemmer sig lidt bag denne her undersøgelse. Og jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere til bid i dag. Altså, hvad er det egentlig, ministeren hælder til? Og hvad er det, ministeren håber på, bliver udfaldet af det arbejde, der kan laves, når undersøgelsen så er færdig? Og tænker ministeren ikke godt, at man kan lave en plan, så man faktisk sikrer, at omstillingen til vedvarende energi og grøn omstilling generelt kan føre til flere arbejdspladser? Og vil ministeren måske endda være så præcis at sige, at han kunne være interesseret i at lave en plan for, hvordan det kunne være med til at bidrage til flere grønne arbejdspladser? Fordi jeg synes lidt, at ministeren sætter en modstilling op om grøn omstilling på den ene side og arbejdspladser på den anden side. Og jeg håber da, at ministeren er enig i, at det faktisk i så fald er en falsk modsætning. Det kan sagtens være et jobeventyr at styrke den grønne omstilling.
Tak for det. Erhvervsministeren, værsgo.
Tak for det. Jeg er ked af, hvis der er indtryk af, at jeg gemmer mig lige frem. Jeg synes faktisk, at jeg har gjort ret meget ud af undervejs, mens jeg har haft muligheden for det, at tale potentialet i det grønne erhvervseventyr for Danmark op. Fordi jeg ser et kæmpestort potentiale i, at jo grønnere verden efterspørger teknologier, jo større markedsandel vil Danmark kunne sætte sig på, også større end vores størrelse burde tilsige os. Så der er kæmpestore potentialer i det her, og jeg er stolt ind til benet over den måde, vi har håndteret en grøn omstilling på i Danmark, fordi vi gør det på en måde, hvor vi skaber arbejdspladser. Og det skal vi blive ved med. Det er fantastisk, at vi har et af verdens grønneste eksportkreditagenturer. Det er enestående. Det ændrer bare ikke ved, at hvis man vil tage en drastisk beslutning om at sige, nu må man heller ikke overhovedet finansiere ind i fossile energikilder. Og det kan sikkert jo være en klog beslutning at tage. Så skylder man også de lønmodtagere eller virksomheder den økonomi, der måtte være tilgængelig i Danmark inden for de teknologiområder, at analysere det igennem, inden man gør det. Og det er bare det, jeg siger. Altså, jeg sætter ikke nogen modsætning op mellem, at der kan skabes arbejdspladser i at gå i en grønnere retning. Tværtimod, det synes jeg er klogt at gøre. Men hvis man trækker stikket på en finansieringsadgang, så skylder man også at vide, hvad det kan få at følge. Og det er bare det, vi analyserer. Og så får vi inden længe grundlaget for at tage den politiske snak på baggrund af den analyse.
Tak for det. Peder Hvelplund, værsgo.
Tak for det. Jamen det, altså jeg synes, det er som om, der bliver skabt sådan en opstilling, hvor man kan sige, at det der ligesom, vi er enige om intentionen, men der er spørgsmål omkring arbejdspladser, og hvis ikke vi gør det, så er det nok bare nogle andre, der gør det. Og jeg synes, det med arbejdspladsen, det har vi ligesom fået afklaret, at det synes jeg ikke er noget reelt argument, fordi det her, det handler om, at der skal skabes nogle nye arbejdspladser, som trækker i som hvor man investerer inden for hvad hedder det, vedvarende løsninger. Men det der er spørgsmål omkring, at hvis ikke vi gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. I virkeligheden, så kan vi levere noget, der er bedre, og det bliver nok meget værre, hvis andre gør det. Altså, jeg synes bare, man skal også forholde sig til, hvad det konkret handler om det her. Altså, tung brændselsolie er jo stort set lige så CO2-udledende, som kul er. Altså, det udleder omkring 90% af den CO2 per energienhed, som kul gør. Der fremgik af en artikel i Politikken omkring sagen her den 23. marts, hvor de også er nede og se på det konkrete projekt nede på Bermuda, og der er altså deres vurdering, det er så fra Danwatch, at de udleder mellem 800 til 900 ton CO2 årligt, altså de to projekter til sammen. Det er så det, vi ikke kan få nogle tal på nu, men det er deres vurdering. Og i hvert fald de direkte konsekvenser, det har. De taler med en beboer nede, der siger, at vi har ikke længere tillid til, at vi kan drikke vand, og derfor er vi begyndt at købe mere og mere vand på flaske. Altså, det er jo direkte konsekvenser af, hvad danske skatteyderes penge bliver brugt til. Og det skal man så veje op imod det alternativ, som vil være at sige, jamen, hvorfor ikke investere i nogen, eller bruge vores skattekroner på at give eksportstøtte til virksomheder, som producerer på grønt og bæredygtigt, som der er et langt større potentiale i. Og det er der, hvor jeg ikke kan forstå, hvorfor det er svært for regeringen at sige, jamen det er vi enige i. Og hvis det er sådan, man venter på en analyse, altså jeg synes ikke, tiden er til at skulle vente på yderligere analyse, jeg synes sådan set, at budskabet er temmelig klart nu, men hvis man vil det, vil regeringen så være villig til at lave et moratorie, som er gældende frem til analysen ligger, hvor vi siger, nu stopper vi, fordi der er så store bekymringer i forhold til det her. Og man kan sige, at det vil reelt set ikke være et stort problem, fordi man har ikke investeret i det de seneste 3 år. Så vil regeringen være villig til at lave et moratorium, som sætter et stop for investering i også i tung brændselsolie og olie og gas i det hele taget, ligesom vi gør med kul.
Værsgo, erhvervsministeren.
Ja, tak. Hvis nu jeg skulle give lidt igen, så vil jeg sige, jeg synes næsten, altså de eneste falske modsætninger, jeg har mødt i samrådet her, det er næsten det der med, at man forsøger lidt fra Enhedslistens side at få det til at se ud, som om regeringen ikke bevæger sig grønt eller er ambitiøse på en grøn dagsorden, for så vidt angår eksportkredit. Det er en falsk modsætning, fordi det er ikke rigtigt. Vi har et af de grønneste eksportkreditagenturer i hele verden. Vi skubber på i de internationale fora, vi indgår i forhold til at fremme brugen af finansieringsadgang for grønne løsninger. Vi har sagt stop for kul, og nu er vi i gang med en analyse for at kunne måske tage de næste skridt afhængig af, hvad den analyse den lægger frem. Så det er bare for at sige, jeg deler ikke præmissen om, hvor de falske modsætninger er her. Og så tror jeg også bare, altså det er jo træls at det er sådan, men virkeligheden er jo sådan, at og jeg har ikke noget behov for at skal forsvare og stå bag heavy fuel-anlæg rundt omkring i verden. Det ligger jo også nogle år tilbage fra det blev indgået. Men jeg tror bare, man må forholde sig til, at det, der sker, er jo ikke, at der bliver lavet telefonopkald fra et sted i verden til Danmark og spørger, har I en eller anden spændende teknologi? Vi kunne godt tænke os at se, hvad I har på hylderne. Og så siger vi har noget heavy fuel, vi godt vil have med, så det kunne vi komme og give jer. Og det er jo heller ikke sådan, at man siger, at vi har noget grønnere, kunne I tænke det i stedet for. Det er jo dem, der bestiller ordren, der siger også, hvad det er, de efterspørger. Og det er derfor, der er en risiko for, den er altså reelt den risiko for, at vi kunne godt sige, det vil vi ikke støtte fra dansk side, og så kan det være et andet land længere mod øst, eller et andet sted, som siger, at det vil vi godt levere så i stedet for. Og der er det bare, jeg siger, at det kan være en endnu dårligere teknologi for de lokale borgere, drikkevandsudfordringer, klimabelastning, og det kan også være en dårligere løsning i forhold til, hvor arbejdspladserne så bliver skabt hen. Det er bare det, vi er nødt til at huske i det her, selvom det selvfølgelig er en ærgerlig situation at være i. Når alt det er sagt, så er det ikke mit indtryk, at der er heavy fuel-projekter i pipelinen hos EKF. Så det er ikke sådan, at der står noget på spring. Men vi er så tæt på at kunne færdiggøre den analyse nu, at jeg tænker, at vi godt kan vente de uger, der er tilbage, og så få den diskussion på et oplyst grundlag. Og det vil jeg glæde mig til at tage, fordi jeg vender tilbage til, jeg tror, vi på intentionen deler ønsket om at gå grønt i Danmark på den kloge måde, hvor vi gør det hvor vi skaber arbejdspladser og passer på sammenhængskraften i vores samfund. Det er jo den unikke danske måde, som jo også gør, at verden kigger til Danmark, når man skal se på, hvordan kan man lave en grøn omstilling, som er retfærdig og som skaber vækst og ikke koster på det. Og det tror jeg godt, vi kan skabe, og det tror jeg, den her analyse giver et godt grundlag for at tage en diskussion af konkret på EKF.
Hr. Peder Hvelplund, værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg kan i hvert fald høre, at der er en forskel, når vi snakker i forhold til det med ambitionsniveauet, altså ligesom vi også kunne konstatere, det var i forhold til E3F. Men jeg mener bare, det grundlæggende her, det er, at når vi skal vurdere, om vi vil smide danske skatteyderkroner ud til eksportstøtte, så skal der også lægge en konkret vurdering af, om det her det er projekter, som vi mener er bæredygtige. Og det er jo blandt andet den kalkyle, der ligger bag, at man er stoppet med at gøre det i forhold til kul. Og det er derfor, altså min undren er lidt over, hvorfor kan man ikke drage den samme konklusion i forhold til tung brændselsolie og i forhold til gas. Fordi for mig at se, så er der ikke noget, der taler for, at det skulle være investeringer, der kunne forsvares ud fra et klimamæssigt perspektiv. Og det er sådan set også derfor, jeg vil høre efter, og jeg vil godt spørge igen efter, om regeringen så vil være villig til at lave et moratorium, fordi om ikke andet, så er det jo klart signal om, at det her, det er ikke noget, vi fortsat ønsker at støtte. Og hvis vi ser på klimaudledninger, så er det jo principielt set ligegyldigt, om vi investerer i dem inden for den danske grænse eller uden for den danske grænse. Altså udledningen vil være den samme. Og det er jo den vurdering, vi skal gøre, og når vi ikke gør det i Danmark, så bør vi naturligvis heller ikke gøre det i forhold til vores eksportstøtte. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge klimaministeren efter det med hvad hedder de globale klimaambitioner, fordi mig bekendt, så er det jo sådan, at Danmark også aktivt i klimadiplomatiet presser på for, at andre lande også skal begynde at investere i en grøn retning, og det er klart, jeg er med på, at den danske regering og at vi i Danmark allerede i meget stort omfang i hvert fald investerer grønt gennem vores eksportkreditter. Men når vi ikke er villige til at tage det sidste skridt i forhold til at sige, at vi naturligvis heller ikke vil investere i olie og gas, altså bliver det så ikke en lille smule dobbeltmoral, når vi presser på for i klimadiplomatiet for, at andre skal bevæge sig i den samme retning, når vi ikke selv tager konsekvensen fuldt ud? Altså ville det ikke være det naturlige synspunkt at indtage, At når vi presser på for de andre lande, ja, så holder vi selvfølgelig også selv op med at investere i fossile brændsler.
Første ordet til erhvervsministeren, og så tager vi klimaministeren.
Tak, jamen, og det er bare for at sige, at det, man kan ikke udlede, at regeringen ikke vil tage den beslutning og gå videre. Det vil være forkert at udlede af det her samråd. Det, man kan udlede, det er, at regeringen har sat gang i en analyse, og når den analyse er færdig, så tager vi en diskussion af, hvad der er for en beslutning, der er den klogeste at tage. Fordi, jamen det har jeg været inde på så mange gange, men det er bare, jeg synes, det bliver for konkluderende på regeringens vegne at sige, at det vil man ikke. Det vil regeringen slet ikke gå den vej. Det kan godt være, at vi går den vej. Vi skal bare have analyseret grundigt, hvad konsekvenserne vil være, ud over de klimamæssige konsekvenser. Så det er bare lige, så konklusionen i hvert fald på vores vegne også er retfærdig.
Klimaminister.
Jamen altså, der er jo ikke nogen af de spørgsmål, der bliver stillet her, som vi ikke har svaret på efterhånden 3-4 gange, og så kan spørgeren så hver gang skrue lidt op for retorikken og sige, at det ikke dobbeltmoral, når regeringen siger, at de ikke vil, på trods af, at erhvervsministeren har sagt, tror jeg, 8 eller 10 gange nu, at det kan godt være, at vi vil, for det har vi ikke truffet beslutninger om endnu, det er det, analysen skal vise. Så jeg ved næsten ikke, hvad jeg kan bidrage med, for jeg kan sagtens holde foredrag om vores indsats ude i verden, som vil vise, at vi ligger sammenlignet med andre lande, hvis det er det, man spørger ind til. Virkelig, virkelig, virkelig godt. Men jeg tænker, det nok ikke helt af det, der er intentionen bag spørgsmålet.
Værsgo, det er Valblom.
Nå, nej, men det er sådan set ikke et spørgsmål om at begynde at blive polemisk i forhold til det her. Det er sådan set et helt oprigtigt interesse for at få afdækket, for jeg er stadigvæk svært ved at forstå, hvorfor det er svært at tage det skridt i forhold til øvrige fossile brændsler. Altså, hvad er så, jeg kan spørge på en anden måde, hvad er det grundlæggende, der gør, at tung brændselsolie og gas adskiller sig så væsentligt fra kul, at man siger, at det vil man godt fortsætte med at give eksportkreditstøtte til? Fordi det er jo det, jeg kan høre på på både erhvervsministeren og klimaministeren, at det vil man i hvert fald ikke afvise, at det vil man fortsætte med. Så hvad er det, der gør, at lige præcis de former for fossile brændsler gør, at dem vil man fortsat kunne investere i med danske eksportkreditmidler?
Klimaministeren?
Altså, jeg skal bare forstå spørgsmålet. Det, du spørger om, det er, hvis det er det, spørgeren spørger om, det er, hvis analysen viser, at vi skal fortsætte, og vi så beslutter os for, på baggrund af det, analysen måtte vise at fortsætte, hvad vil det så være for en begrundelse? Det er sådan set det, der bliver spurgt til. Det tror jeg godt, spørgeren selv kan høre. Det kan jeg jo ikke. Det er jo et... der er så mange hypotetiske antagelser, man skulle gøre sig der. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan sidde og have lyttet til det her samråd og hørt erhvervsministeren som indsvar, som ikke kan se og høre, hvor vi ligger intentionelt. Det, der er forskellen på spørgeren og regeringen, det er, at vi ikke kun bygger vores mening på en avisartikel, og så siger, at så er det gennemargumenteret og analyseret forslag. Det er det simpelthen ikke. Det kan da sagtens være, at hr. Peter Velblom har ret. Og det er da sådan set også i orden, at man har en holdning, som mere bygger på godtfinding. Det er jo fint nok. Og det kan også sagtens være, at man må sige, at uanset hvad, så vil man stoppe det her. Det er jo en fair, legitim politisk holdning at have. Men det er simpelthen ikke fair at skyde regeringen i skoene, at vi skulle have andre motiver end dem, vi har. Fordi vi siger, at vi sådan set godt lige vil bruge et par uger på at analysere det her. Fordi uanset hvad for en beslutning vi træffer, så er det vel fair nok, at vi kan sige, hvorfor vi har truffet den. Og der er det altså ikke helt nok for regeringen at henvise til en artikel i Politik.
Og så tror jeg tror også bare for at supplere, det hører jo også med til billedet her, at dels at vi allerede er ambitiøse. 70% af det, EKF finansierer, det er grønt, det er vindmøller, det er andre grønne teknologier, men det er rigtig meget vindmøller. Vi skubber på i de internationale sammenhæng. Vi vil gerne have fast track for grønne finansieringsvilkår, fordi det er på den måde, vi også kan overhale de her sorte teknologier indenom. Og så tror jeg, det der mangler i spørgsmålet, hvis jeg prøver faktisk at lytte, jeg hører det ikke polemisk, jeg prøver bare at lytte efter, hvad det er, der bliver spurgt om. Hvad er det for nogle arbejdspladser, der er på spil, hvis ikke vi vil være med her? Det, sådan hører jeg det i hvert fald, det der bliver spurgt om. Men det, der er i virkeligheden, er jo også, der hører et element mere med til den her diskussion. Vi har jo taget beslutningen nu på kul, og det har givet nogle konsekvenser, men jo ikke flere konsekvenser, end at der på det globale marked stadigvæk er meget, meget store aktører, meget store aktører, også langt ude østpå, som fortsat finansierer kul. Og derfor er det vel også et spørgsmål om, hvordan verdensmarkedet bliver påvirket. Og her tror jeg, det med den mere internationale finansieringsadgang for de grønne løsninger, kan jo befrugte og berige en adgang til, at man også ude i markederne synes, at det grønne kan være et andet alternativ. Det er bare for... Vi kommer lidt hurtigt hen over kul, fordi det har vi besluttet i Danmark. Nu vil vi ikke gøre mere ved kul, men virkeligheden er jo, at det er der stadigvæk meget, meget store leverandører i teknologier til. Så det handler om for den side, er jo også, at vi på en eller anden måde beriger, at de markeder derude bliver så grønne, at de grønne teknologier kan skabe arbejdspladser i Danmark. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er i hvert fald sådan, det giver mening inde i mit eget hoved, at så det er ikke kun et spørgsmål om, hvad er der af teknologier til stede inden for tung brændselsolie i Danmark i dag, men lige så meget et spørgsmål om, hvordan er det globale marked egentlig, og hvordan kan vi påvirke det? Og det gør vi i en grøn retning, og vi skubber på, og vi tager lederskab på det. Ja.
Værsgo, hr. Peter Velblom.
Tak for det. Jamen, det er jo fuldstændig enig i, at det her det er ikke kun et spørgsmål om, hvad Danmark gør. Fordi selvfølgelig er der et globalt marked, og fordi vi stopper med at give eksportkredit til kul, så holder det jo ikke op med at være kulkraftværker rundt omkring i verden. Men det internationale samarbejde spiller jo også sammen med, hvad for en position vi selv indtager. Og det er det, og jeg kan godt høre, at det åbenbart bliver irriterende, men jeg har bare stadigvæk rigtig, rigtig svært ved at forstå, hvad det er, der gør, at det er svært at træffe den beslutning. Fordi man kan godt sige, at nu venter vi på en analyse om 2 måneder. Altså, så kunne jeg også spørge, hvorfor man ikke foretager den analyse for længst? Fordi det her det er jo et spørgsmål, der ikke bare er blevet rejst med baggrund i en artikel i Politiken. Det er jo en velkendt problemstilling. Og når vi snakker om fossile brændsler, så er der vel ikke nogen tvivl om, at fossile brændsler skal udfases. Og at Danmark kan spille, det kan godt ske, det er en minimal rolle, vi spiller i at sige, at vores eksportkreditkroner bliver ikke brugt til at bygge nye fossile brændselsanlæg rundt omkring i verden. Det er muligt, det er minimalt. Men det er da et klart signal om, at når vi begynder at forlange andre lande, at de skal lade være med at give eksportkreditstøtte til fossile projekter, så kan vi også selv sige, jamen det gør vi heller ikke. Og det er derfor, og så er det fint, hvis I har brug for jeres analyse i forhold til det, og det er derfor, jeg spørger efter, jamen kunne vi så ikke lave et moratorium nu, fordi I siger jo også begge to, at intentionelt, der er der ikke nogen tvivl om, hvor I står hen i forhold til det. Jamen så lad os lave et moratorium, hvor vi siger, nu stopper vi for eksportkredit til tung brændselsolie. Det vil umiddelbart ikke have nogen konsekvenser, fordi der ikke ligger noget i pipeline, men der ligger et klart signal i forhold til det, også til andre lande. Og når den analyse så ligger, ja, så kan vi jo revurdere beslutningen. Altså, hvorfor er det svært? Og det er sådan set bare det, jeg ikke forstår. Og det er hverken polemisk eller for at bygge modsætninger op. Jeg forstår det bare ikke. Og jeg synes ikke, jeg har fået et svar på det endnu.
Jeg synes ikke, det er irriterende. Det eneste, jeg er tæt på, synes er irriterende, det er, hvis jeg bliver skudt noget i skoene, som jeg ikke kan se mig selv være i. Og det er der, hvor jeg måske godt kan komme til at lyde sådan lidt som en sur gammel dame eller mand. Men det giver jo det samme, Peder Hvelplund. Altså, fordi hvis du laver et moratorium, før du træffer den beslutning, hvor produktet af beslutningen giver det samme, men vi ligesom, jeg ved ikke, om vi anerkender begge to, jeg anerkender i hvert fald behovet for at få den analyse gjort færdig først, så kan du ikke hjælpe noget, at man bare kalder beslutningen noget andet. Så hedder den et moratorium, i stedet for at tage en beslutning. Altså, det giver jo det samme, hvordan man indtrækker det i tøjet. Og derfor synes jeg bare, at nu er den snart færdig, og så lad os få den lagt frem, så vi kan tage en debat om det. Det er vi i hvert fald klar til, men vi ønsker, at den analyse skal være færdig først.
Der er ikke flere, der har indtegnet sig på spørgelisten. Derfor så giver jeg ordet til samrådsspørgeren til rundt samrådet A. Værsgod.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at møde op her til samrådet og besvare samrådsspørgsmålet. Og jeg tror sådan set, forløbet i samrådet her har i hvert fald afdækket, at der er en uenighed i forhold til ambitionsniveauet i forhold til den udfordring, vi står overfor, også for den internationale klimaindsats. Men jeg vil gerne kvittere for, at ministerne, sådan hørte jeg det i hvert fald, sige, at vi intentionelt var enige om, at vi skal udfase også tung brændselsolie, og at der heller ikke fremover skal gives eksportkreditstøtte til det, men at man vil afvente en analyse. Altså, jeg synes igen, at ambitionsniveauet er for lavt i forhold til det. Jeg synes ikke, det vil være nogen svær beslutning at træffe. Men det er klart, vi vil fortsætte med at presse på for, at man træffer den beslutning, og vil jo også afvente at se konklusionen i den analyse, der så kommer. Og så håber vi på, at det endnu en gang vil vise sig, at Enhedslisten var forudseende og havde gennemanalyseret situationen.
Tak til spørgeren. Jeg skal spørge ministerne, om de har lyst til at oversende deres talepapirer til udvalget, så vi kan være glade for at se på dem. Ja, jeg findes ikke noget. Ja, tak.
Der er godt nok en tegning af Peter.
Jamen, det falder ikke ind under kategorien.
Det gider strege rundt i panden.
Ja, nej, jeg tror, at det falder under jeres forhold. Ja. Vi vil sige tak til ministerne for at fremmøde og for samrådet.